ครับในคำปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมานะครับประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐเรียกร้องให้สภาคองเกรสสนับสนุนร่างกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภาในขณะนี้โดยประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าร่างกฎหมายดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งล้มเหลวในปัจจุบันครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าร่างกฎหมายคนเข้าเมืองซึ่งกำลังอยู่ในการพิจารณาของวุฒิสภานั้นจะเป็นตัวร่างที่ประนีประนอมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยตามแนวพรมแดนของสหรัฐเพิ่มโทษสำหรับผู้ค้ามนุษย์และเปิดหนทางการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับคนต่างด้าวเข้าเมืองที่อยู่ในประเทศในปัจจุบันครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าเส้นทางหรือเงื่อนไขสู่การได้สัญชาติอเมริกันของคนต่างด้าวเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเหล่านี้จะประกอบด้วยการผ่านการสอบประวัติว่าไม่มีประวัติที่เสียหายหรือประวัติอาชญากรการเรียนภาษาอังกฤษการจ่ายภาษีและการเสียค่าปรับก่อนที่จะสามารถไปเริ่มกระบวนการขอสัญชาติโดยไม่แซงหน้าหรือได้เปรียบคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองในวุฒิสภาฉบับปัจจุบันจะถูกคัดค้านอย่างหนักในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีตัวร่างของตัวเองและผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐขณะนี้ชี้ว่าการให้สัญชาติแก่ชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเปรียบเสมือนการให้นิรโทษกรรมแก่คนต่างด้าวเหล่านี้นั่นเองครับจากสหรัฐขยับไปที่เยอรมนีนะครับขณะนี้เยอรมนีมีนโยบายที่ให้โอกาสคนต่างด้าวในประเทศเข้าทำงานด้วยการจ้างเยาวชนซึ่งเป็นคนต่างด้าวจากต่างประเทศและเป็นชนกลุ่มน้อยในเยอรมนีให้เข้าทำงานเต็มเวลาในภาครัฐนโยบายที่ว่านี้มีชื่อว่า Berlin Needs You หรือกรุงเบอร์ลินต้องการคุณและหลังจากที่ใช้นโยบายที่ว่านี้มาได้ราว3ปีตัวเลขในปัจจุบันแสดงว่า 25% ของการจ้างงานใหม่ในภาครัฐของกรุงเบอร์ลินนั้นเป็นการจ้างงานจากเยาวชนคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเยอรมนีอย่างเช่นคนเชื้อสายตุรกีหรือแม้กระทั่งคนเชื้อสายเดนมาร์กเป็นต้นครับถึงกระนั้นก็ตามนะครับถึงแม้นโยบายนี้จะค่อนข้างประสบความสำเร็จในกรุงเบอร์ลินแต่รัฐบาลเยอรมนีก็ยังไม่ได้นำนโยบายดังกล่าวไปขยายผลใช้ทั่วประเทศและตัวเลขของ OECD ซึ่งมีสมาชิก34ประเทศแสดงว่าขณะนี้เยอรมนีมีอัตราการจ้างงานชนกลุ่มน้อยเข้าทำงานในภาครัฐต่ำที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกของ OECD ครับจากการสร้างงานต่อด้วยเรื่องรถพลังไฟฟ้านะครับอีลอนมัสก์ผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal และเจ้าของบริษัทรถพลังไฟฟ้า Tesla Motors กำลังพยายามผลักดันให้มีการใช้รถพลังไฟฟ้าในสหรัฐมากขึ้นด้วยการประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับระบบใหม่ที่จะรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของรถพลังไฟฟ้าดังกล่าวโดยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ให้พลังงานแก่รถยนต์ของ Tesla นี้จะใช้เวลาเพียงเท่าๆกับการเติมน้ำมันในถังน้ำมันขนาด50ลิตรเท่านั้นเองครับในขณะนี้แบตเตอรี่ที่มีการชาร์จไฟเต็มของรถพลังไฟฟ้าของ Tesla จะทำให้รถสามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง320กิโลเมตรนะครับแผนการของบริษัท Tesla จะมีการสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเป็นผลให้รถพลังไฟฟ้าสามารถวิ่งจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสหรัฐไปยังชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกได้เป็นผลสำเร็จขณะนี้ยอดขายรถไฟฟ้าของบริษัทเทสลานั้นตกประมาณปีละ 20,000 คันและเป็นการขายส่วนใหญ่ในรัฐแคลิฟอร์เนียครับสุดท้ายนะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนอาจจะก้าวแซงหน้าฮอลลีวูดได้ในแง่ของรายได้ในไม่ช้านะครับนอกจากจำนวนผู้ดูในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วเหตุผลที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐบาลจีนนั้นมีนโยบายสนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และปกป้องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศของตนครับโดยขณะนี้ที่เมืองเทียนจินของจีนรัฐบาลจีนได้สร้างนิคมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ขึ้นในพื้นที่1ตารางกิโลเมตรโดยใช้เงินลงทุนถึง13ล้านดอลลาร์นะครับการลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนเพื่อสร้างอาคารและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่ทันสมัยใหญ่และเร็วที่สุดในโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างภาพยนตร์ที่เรียกว่าการ์ตูนแอนิเมชันจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า 4GI ครับขณะนี้รัฐบาลจีนมีนโยบายอนุญาตให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้าไปฉายในประเทศได้เพียงปีละ34เรื่องแต่ไม่มีข้อจำกัดนะครับในเรื่องของการร่วมการผลิตครับที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington ผมจำเริญตั้นสมุนครับ